Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Saarnaksi olen valinnut välähdyksiä Jeesuksen tulemuksesta. Ja tulette huomaamaan, että itse asiassa käymme läpi useampia välähdyksiä vähän eri kohdasta, kun hän saapuu jonnekin. Mutta niillä on tiettyjä yhtäläisiä asioita, jotka toteutuvat. Ja me lähdemme liikkeelle itse asiassa Vanhan testamentin puolelta. Ja luen teille profeetta Sakarian kirjasta 9. luvusta kaksi jaetta, jakeen 9 ja jakeen 10. Iloitse, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem, katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajoiset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Jumalan kansa oli Babylonin pakkosiirrossa ja heitä rohkaistakseen sitten, kun ne sieltä palasivat, profeetta Sakaria ilmoitti heille, että tulisi Messias, joka ratsastaisi aasilla Jerusalemin kaupunkiin ja sitten lopulta tuhoaisi kaikki pahuuden voimat ja hänen valtakuntansa olisi mereltä toiselle. Koko maan kattava lupaus rauhan valtakunnasta, jossa kuningas olisi vanhurskas ja voittoisa. Mutta voidakseen ratsastaa aasilla Jerusalemin, Jeesuksen täytyy ensin syntyä. Ja nyt minun täytyy valitettavasti sitten kertoa teille se, että kaikissa näissä Jeesus-elokuvissa, kun meille kerrotaan jollakin tavalla Jeesuksen syntymätarina, niin ne yleensä kerrotaan ihan pieleen. Hyvin tällainen tyypillinen tarina, muistan katselleen itsekin useamman Jeesus-elokuvan, on se, että kun Jeesus-lapsi syntyy sinne jonnekin talliin, niin sitten samana iltana heti siellä on paimenia ympärillä ja pari tuntia myöhemmin yhtäkkiä suuri lauma palvelijoita tulee kolmen tietäjän kanssa ja yleensä niissä tieteistä yksi on tumma ihoinen ja sitten niillä kaikilla on vielä nimetkin näillä henkilöillä ja sitten melkeinpä samana yönä lähdetään saman tien pakoon Egyptiin. Ja tällainen skenaario ei oikeasti pidä paikkaansa. Jos te luette sieltä Matteuksen evankeliumista ja Luukkaan evankeliumista, mitä he kertovat Jeesuksen syntymästä ja siihen liittyvistä tapahtumista, niin se tapahtumien järjestys on sellainen, että enkeli ensin ilmestyy Marialle ja ilmoittaa hänelle, että Messias syntyisi maailmaan. Ja hän olisi tuo äiti, jonka kohdussa Messias, Jumalan poika, syntyisi ja tulisi maailmaan. No, jos olet vanhurskas mies niin kuin Joosef oli ja olet kihlattuna tällaisen neitsyen vanhuskaan tytön kanssa, joka yhtäkkiä ilmoittaa olevansakin raskaana, niin ensimmäinen ajatus oli, että voi ei. Minä en ainakaan ole isä, mitäs nyt tehdään? Ja sitten, jotta Joosef toteuttaisi Jumalan tahdon, niin sitten enkelin täytyy ilmestyä myös Joosefille. Ja kuuliaisena sitten Jumalan tahdolle Joosef ottaa Marian kihlatun vaimokseen, mutta huomatkaa, että meille kerrotaan Raamatussa, että he eivät kuitenkaan menneet yhteen. On mielenkiintoista, että ei ollut ainoastaan neitsyt, joka tuli raskaaksi, se oli myös neitsyt, joka synnytti lapsen. No sitten sinä yönä, siellä oli paimenia kedolla, ja heille Jumala sitten ilmoittaa enkelin kautta suuren ilosanoman. Voidaan mennä tuonne Luukkaan evankeliumin toiseen lukuun ja luetaan sieltä tapahtumia. Meille kerrotaan, kuinka Jeesus on syntynyt ja hän syntyi sinne seimeen. Meillä ei ollut tilaa majatalossa eikä majapaikassa. Ja se tarkoitti sitä, että he olivat siellä eläimille tarkoitetussa suojassa. Se oli joko erillinen rakennus, tai sitten se oli vuoren tällainen pieni onkalo, tai todennäköisesti majatalon alla oleva pieni talli, tällainen puolikerroksinen rakennus. Talot rakennettiin silloin siihen aikaan siten, että se asuinkerros oli normaali yksikerroksen rakennus, ja sen alla oli tällainen puolikorkea kerros, jossa ne eläimet pidettiin, koska sitten ne eläimet lämmittivät ikään kuin sen yläpuolella olevan asunnon. Eli sinne ahtaisiin tiloihin eläinten keskelle Jeesus syntyi. Hän ei tullut ollessaan kuitenkin kunnian kuningas, kirkkauden kuningas, niin hän alentui tuonne kaikkein nöyrimmän eläimenkin tasolle. Ja sieltä he hänet löysivät. Ja meille kerrotaan, kuinka sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Ja yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Ja sitten meille kerrotaan siitä, kuinka suuri joukko taivaallisia enkeleitä, taivaallinen sotajoukko, ylistää Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän rakastaa. Ja aina kun Jumalaa ylistetään, niin ihmisen sydän helähtää. Ja niinpä nuo paimenetkin uutta toivoa saaneena olivat varmasti keskustelleet näistä vanhan testamentin ennustuksista, koska Messias syntyisi. Ja nyt heille yhtäkkiä Jumala ilmoittaa, että Messias on syntynyt, ja niin he lähtevät sitten matkalle ja sanovat, nyt Betlehemiin, siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. Ja niinpä he kiireesti sitten kiiruhtuvatkin sinne ja löytävät Joosefin ja Marian ja lapsen, joka makasi seimessä. Mutta huomatkaa, että meille ei kerrota tieteistä vielä mitään. Sitten meille kerrotaan, Luukas jälleen kertoo, kuinka 8 päivän ikäisenä lain mukaan Jeesus oli ympärileikattava. Ja niin hänet ympärileikattiin ja hän sai nimen Jeesus, joka on kreikkaa ja oikeastaan kreikankielinen käännös vanhan testamentin Joosua-nimelle. Tai niin kuin he lausuivat, niin Jehoshua, joka tarkoittaa suomeksi Jahve pelastaa, tai Jahve on pelastus. Ja se kerrotaan meille lyhyesti. Ja sitten mitä moni ei huomaakaan, on sitten se, että sitten kun me heti seuraavassa jälkeessä kerrotaan Luukkaassa, että tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, niin tämä tapahtuu 40 päivää syntymän jälkeen. Eli lähes 6 viikkoa on kulunut siitä, kun ne paimenet vierailivat tuolla seimen äärellä. Jeesus viedään sinne puhdistusmenoja varten temppeliin. Ja siellä sitten 2 Jumalaa pelkäävää vanhuskasta profeettaa, Simeonia ja Hanna, saavat nähdä sitten Jeesuksen ja ylistävät Jumalaa siitä, että he ovat nähneet hänen pelastuksensa saapuvan maailmaan. Ja on merkityksellistä, että Simeon ottaa lapsen käsivarsilleen, ylistää Jumalaa ja sanoo näin. Herra, nyt sinä annat palvelisi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat tietysti ihmeissään näistä sanoista, ja Simeon siunasi sitten myös heitä. Mutta minä haluaisin esittääkin sinulle tänä sabattina sen kysymyksen, ovatko sinun silmäsi nähneet sen pelastuksen, joka koittaa kaikille kansoille? Oletko sinä katsellut sitä valoa, joka koittaa pakana kansoille, sitä kirkkautta, joka loistaa kansalleen Israelille? Oletko sinä henkilökohtaisesti katsellut vapahtajaasi? Uskon silmillä, kun hän syntyy maailmaan, jotta sinä voisit pelastua. Sinun tähtesi hän tuli. Siinä on yksi kuva Jumalasta, joka saapuu. Hän tuli nöyränä. Hän tuli vähäosaisena. Hän tuli halvimmista halvimpana, jotta sinä voisit saada kaikki ne rikkaudet, jotka hänen ovat. Sen jälkeen sitten meille Matteus mainitsee siitä, kuinka ne tietäjät sitten saapuivat tuon tapahtuman jälkeen vasta jossakin vaiheessa. Ja meille kerrotaan Matteuksen saapuvat taloon. Eli ilmeisestikin Joosef ja Maria olivat asettuneet jonnekin tuonne Betlehemiin. He olivat asettuneet asumaan johonkin taloon, koska se oli vanhassa testamentissa Daavidin kaupunki. Ja he tiesivät, että heille on syntynyt Daavidin poika, vapahtaja. Ja he haluaisivat asua tuolla kaupungissa. Ja sitten ne tietäjät tulevat sinne. Meille kerrotaan heistä oikeastaan aika vähän. Me emme, yllätys itse asiassa, tiedä edes sitä vuotta, minä vuonna Jeesus syntyi. Todennäköisesti Jeesus syntyi vuonna 5 ennen ajanlaskun alkua. Ja se johtuu siitä, että 500-luvulla, kun tätä meidän ajanlaskomme laskettiin ja mietittiin, niin Roomassa oli munkki nimeltä Dionysius Exiguus, joka laskeskeli erilaisista kalentereista, että Jeesus on varmaan syntynyt 753 vuotta Rooman perustamisen jälkeen. Ja se oli siis sitten meidän ajan laskussa kalenterissamme, niin kuin hän laski, niin se ensimmäinen vuosi ennen ajanlaskun alkua. Paitsi että hän teki laskuvirheen. Ja me tiedämme, että Jeesus syntyi todellisuudessa aikaisemmin, koska riippuen vähän erilaista roomalaista lähteistä, Herodes, joka antoi tuon käskyn surmata ne Betlehemin lapset, kuolee maaliskuussa 4 EKR tai 3 EKR. Roomalaiset lähteet ovat vähän keskenään ristiriitaisia siitä, että kumpana vuonna Herodes kuoli. Todennäköisemmin 4 EKR, jolloin Jeesus olisi syntynyt sitten vuonna 5 EKR. Ja sitten, jotta menisi vielä pahemmin solmuun tämä syntymä, niin minun täytyy kertoa teille vielä sellainenkin asia, että me emme todellisuudessa tiedä sitäkään, että minä päivänä hän syntyi. Tiesittekö, että kirkon historiassa on useampia päivämääriä ehdotettu sille, että mikä päivä se oli, jolloin Jeesus syntyi? Muinaisessa Aleksandriassa 200-luvun lopulla vaikutti aika kuuluisa kirkkoisä Clemens Aleksandrialainen, jonka tekstejä on paljon säilynyt meille, joka on ollut huomattava teologi varhaisen kirkon historiassa. Hän ehdotti, että Jeesus syntyi huhtikuussa 19. päivä. No sitten oli eräs hänen aikalaisensa, joka oli vähän eri mieltä ja sanoi, että ei, kyllä se itse asiassa menee vähän myöhempään, että se oli 29. päivä toukokuuta. Sitten minun lempparini näistä eri vaihtoehdosta on sitten 200 vuotta myöhemmin ehdotettu maaliskuun päivämäärä, kun se on niin lähellä minun omaa syntymäpäivääni. Eräs henkilö laski, että se oli 28. päivä maaliskuuta tuo Jeesuksen syntymäpäivä. Ja tiedätte varmaan, että ortodoksissa kirkossa, joissakin vanhakatolisissa myöskin vietetään edelleen Jeesuksen syntymäpäivää tammikuun 6. päivä. Eikä joulukuun 25. päivä, niin kuin meillä Lännenkirkon puolella yleensä. Ja se 25. päivä joulukunta, sekin oli erään kirkolliskokouksen päätös Roomassa, johtuen siitä, että roomalaiset tuohon aikaan yleisesti, ne jotka eivät olleet kristittyjä, olivat tällaisen auringonpalvonnan mitraismin kannattajia. Ja sitä aurinkoa palvottiin silloin 25. päivä 12. ikään kuin talvipäivän seisauksen muistona. Että aurinko syntyy uudestaan, kun päivät alkaa pidentyä. Ja Rooman kirkossa sitten kirkolliskokous päätti, että otetaan me käyttöön se sama päivä, niin on helpompi tulla kristityksi, kun niitä tarvitsee vaihtaa päivää. Ja siitä se sitten jäi elämään meidän keskuuteemme tuo 25. päivä. Todellisuudessa me emme tiedä, minä päivänä Jeesus syntyi. Mutta tiedättekö mitä? Ei se olekaan oleellista. Minä päivänä hän syntyi tai minä vuonna hän syntyi. Vaan se on oleista, että hän syntyi ja tuli maailmaan ollakseen meidän vapahtajamme. Se on se oleellinen asia, mikä meille Raamatussa halutaan tuoda esiin. Hän syntyi, jotta Jumalalla olisi se karitsa, joka eräänä päivänä sovittaisi maailman synnit. Hän oli se kunnian kuningas, jonka tehtävänä oli lunastaa ihminen. Ja kun hän sitten Jeesus saapuu tuonne Jerusalemiin. Ja nyt me menemme sitten Matteukseen, evankeliumin 21. lukuun. Tämä itse asiassa tämä tapahtuma on pääsiäisen ajan tapahtuma sikäli, että tämä tapahtuu sillä viikolla juuri ennen pääsiäistä, mutta usein näin joulun alla tämä liitetään myös tähän adventtiaikaan. Näin lännen kirkon puolella puhutaan tästä adventtiajasta, kun joulua odotetaan, Jeesuksen tulemisen odotuksen aikaa. 21. luku Matteuksen evankeliumissa. Ja huomatkaa, että kiinnitän katseeni siellä pariin asiaan. Nyt Jeesus saapuu ratsastain aasilla. Ja siinä jakeessa 5 lainataan nyt sitten sitä Sakarian kirjan 9. lukua, että 9, josta aloitin. Sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee, hän tulee luoksesi lempeänä ratsastain aasilla työjuhdon varsalla. Ja siinä yhdistetään vielä sellainen Jesajan kirjan 62. luvun ennustus tuohon Sakariaan. Mutta katsokaa, mitä tapahtuu, kun Jeesus saapuu. Enkelit ylistivät Jumalaa, kun hän saapui tänne pienellä lapsena. Nyt hän saapuu Jerusalemiin ja katsokaa, mitä tapahtuu. Jakeessa 9. Ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi, Hoosianna Daavidin poika, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Hoosianna korkeuksissa. Jälleen ylistetään Jumalaa siitä, että vapahtaja saapuu. Hebrean sana Hoosianna merkitsee auta meitä. Se on oikeastaan rukous vapahtajalle, rukous Jumalalle, ole meidän kanssamme, auta meitä. No te tiedätte kaikki, mitä tapahtui pääsiäisenä. Opetuslapset kokivat karmean pettymyksen, kun vapahtaja riippuu ristille. He eivät surussaan ymmärtäneet, että niin täytyikin tapahtua. Jotta sitten päästään laulamaan ylistystä. Ja nyt minä kerron teille sellaisen asian, jota ei välttämättä aina tule miettineeksi. Jeesus saapuu tässäkin, mutta nyt ylistystä eivät laula ihmiset. Nyt ylistystä laulavat taivaan olennot. Psalmissa 24, se on Daavidin psalmi, jakeesta 7 eteenpäin, meille kerrotaan tällainen suuri laulu. Kohotkaa korkeiksi portit, avartukaa ikiaikaiset ovet. Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Hän on Herra, voiton sankari. Kohotkaa korkeiksi portit, avartukaa ikiaikaiset ovet. Kirkkauden kuningas tulee. Kuka on kirkkauden kuningas? Kirkkauden kuningas on Herra Sebaot. Ja tämä ylistyslaulu kaikui taivaan saleissa sillä hetkellä, kun Jeesus nousee taivaaseen astumisen yhteydessä sinne Isän luokse uuteen Jerusalemiin. Mistäkö minä sen tiedän? Minä tiedän sen siitä, että luvussa 22 psalmissa meille kuvaillaan Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Jeesus itse jopa lainaa sitä alkua. Jumalani, Jumalani, miksi olet minut hylännyt? Ja sitten meille kuvaillaan sitä, kuinka Kristus ristillä ollessaan kokee sen osan, jonka ihminen kokee, kun hänet Jumala hylkää. Seuraava psalmi, jonka me olemme tottuneet lukemaan tällaisena sielunhoidollisena psalmina, on se, että Herra on minun paimeneni. Mutta tiedättekö, missä tilanteessa se oikeasti toteutuu? Alun perin sillä tarkoitetaan sitä, että Kristus on nyt aikeissa kuolla. Hän on aikeissa jättää elämänsä Isän käsiin uskossa, uskoen, että hän nousee kolmantena päivänä haudasta. Sen tähden siinä sanotaan, että vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa. Puhutaan kuoleman laaksosta. Siinä psalmissa 23. Se on sellainen sielunhoidollinen psalmi, mutta se toteutuu nimenomaan siinä, kun Jeesus kuolee ristillä ja uskossa jättäytyy Isän armollisille käsivarsille. Ja sitä seuraa se psalmi 24, jossa sitten lauletaan tuota voimallista laulua. Toinen syy, josta minä tiedän, että se on tämä hetki, on sitten se, mitä ilmestyskirjassa sanotaan. Ilmestyskirjan 5. luvussa siellä pyhät olennot ovat yhtyneet laulamaan ja rukoilemaan. Ja meille kerrotaan näin. Tuo 4. ja 5. luku ilmestyskirjassa kuvailevat sitä tapahtumaa, kun Jeesus kohoaa tuonne taivaaseen astumisessa, taivaalliseen kaupunkiin, Jumalan temppeliin, ollakseen isän edessä, isän luona meidän puolestamme, kuinka hänet siellä vihitään pappiskuninkaaksi suorittamaan sitä suurta välitystyötä, josta heprealaiskirja meille puhuu. Jälleen laulu kaikuu ilolauluna Jumalalle. Jakeessa 12. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. No se on se ylistys, kun he laulavat, nyt hän on voittanut. Kirkkauden kuningas on ostanut ihmiset omakseen kuolemallaan. Hän on voittanut paholaisen ja se ratkaiseva taistelu hyvän ja pahan välisessä kiistassa on voitettu. Nyt hän saapuu voittajana takaisin taivaan saleihin. Ja häntä ylistetään jälleen siellä. Ja minua aina lohduttaa kovasti nämä sanat, kun siinä heti seuraavassa jälkeessä sanotaan, minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maalla ja meressä, kaikki mitä niissä on lausuvat, hänen, joka istui valtaistuimella, hänen ja karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti. Koko luomakunta ylistää Jumalan kunnia hänen teoistaan. Tiedättekö, kun Kristus kohosi taivaaseen, niin hän vei saalista mukanaan. Matteus kertoo meille siitä, kuinka Jeesuksen kuoleman hetkellä haudat aukenivat ja monien nukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Ja he ilmestyivät sitten monille Jerusalemissa Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Ja nämä pyhät Jeesus vie mukanaan. Paavali viittaa Efesolaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 8 siihen, että hän vei voitto saalista mukanaan taivaaseen. Lupauksena siitä ja vakuutena siitä, että kerran tulee olemaan se suuri ylösnousemuksen päivä, jolloin Jumala tulee hakemaan omansa kotiin. Kaikki ne, jotka ovat nukkuneet uskossa häneen kuoleman uneen, odottamaan sitä päivää, että hän jälleen saapuu omiensa tykö. Ja minä palaan jälleen sitten sinne Sakaren kirjaan, koska minä haluan päättää tämän tekstin juuri siihen ajatukseen, että Kristus saapuu takaisin historian lopussa hakemaan omansa takaisin. Meillä on monia asioita, joita meille kerrotaan Sakarian kirjassa 12. luvussa jakeessa 10. Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuorotan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Minä päivänä tuo teksti toteutuu? Ilmestyskirja vastaa meille ihan 1. luvussa. 7. jakeessa. Katso, hän tulee pilvissä. Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät. Ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Joillekin se on synkän pimeyden päivä. Mutta niille, jotka odottavat Herran tulemusta, se on ylistyksen ja riemulaulun päivä. Jesaja kirjoittaa tuosta kirkkauden valtakunnasta, siitä päivästä. Monta asiaa. Ensin hän kirjoittaa siitä päivästä niiden kannalta, joille se on tuomion päivä. 63. luvussa hän sanoo, kuka on tuo, joka tulee Eedomista? joka tulee Bosrasta, kirkkaan punaisessa puvussa. Tuo, joka astuu tietään, voimaa uhkuen komeassa asussaan. Minä se olen. Kuka muuten sanoi olevansa minä olen? Eikö Jeesus? Uudessa testamentissa. Tässä on juuri sellainen teksti vanhassa testamentissa. Minä se olen. Oikeuden julistaja, suuri pelastaja. Miksi on pukusi punainen? Vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan. Minä poljin kuurnallisen rypäleitä. Poljin yksin kansan joukosta. Ei ketään tullut avukseni. Se on viittaus siihen, kun Jumala lopullisesti hävittää ne, jotka ovat kieltäytyneet ottamasta vastaan hänen pelastustaan. No onko ketään, joka laulaisi ylistystä ja kiitosta hänelle, kun hän saapuu? Jesaja juuri siinä edellä kertonut. Lähtekää, menkää ulos porteista, valmistakaa tie kansalle, valmistakaa, tasoittakaa valtatie, raivatkaa pois kivet, kohottakaa lippu merkiksi kansoille. Maailman ääriin saakka Herra on kuuluttanut, sanokaa tytär Sionille, katso, sinun pelastajasi saapuu. Hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut. Heitä kutsutaan nimellä pyhä kansa, Herran lunastamat, ja sinua nimellä kaivattu kaupunki, kaupunki, jota ei hylätä. Kansakymmenessä luvussa Jesaja on kertonut meille siitä hetkestä, jolloin Kristus saapuu kirkkaudessaan, kunniassaan, herättämään uskossa nukkuneet ja muuttamaan hänen omansa. Uskovat sanovat, katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme. Tämä on Herra, johon me pistimme toivomme. Sinä päivänä hän saapuu kuninkainen kuninkaana, kirkkauden valtiaana, vanhurskauden herrana, rauhanruhtinaana, jotta hän voisi hakea omansa kotiin. Siksi minä haluankin kysyä sinulta tänä aamuna Jesajan kirjan 9. luvun 6. jakeen avulla. Kun meille sanotaan, suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon, Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki, nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus. Ja minä haluan kysyä sinulta tänä aamuna. Oletko katsellut vapahtajaa, joka saapui Betlehemiin? Oletko katsellut vapahtajaa, joka saapui Jerusalemiin? Ja katsotko uskossa tuohon päivään, jolloin hän saapuu pilvissä? Kaikkien taivaan enkeleiden kanssa. Oletko pistänyt katseesi siihen lapseen, joka on syntynyt meille, siihen poikaan, joka on meille annettu, häneen, joka kantaa valtaa harteillaan, jonka nimi on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä ja rauhan ruhtinas. Ja haluan esittää sinulle kysymyksen. Onko hän saapunut sinun sydämeesi? Jos haluat tänä aamuna yhdessä tässä jälleen avata sydämesi Jeesukselle. Uskon, että me kaikki olemme antaneet sydämemme hänelle elämämme jonakin päivällä. Mutta jos haluat yhä uudelleen aukaista sydämesi portit hänelle, niin nouse kanssani seisomaan. Ja lähestytään häntä yhdessä rukoillen ja ylistäen. Kirkkauden Herra, maailmankaikkeuden luoja, kaiken alku ja kaiken loppu. Sinä rauhan ruhtinas, Jeesus Kristus meidän Herramme, meidän vapahtajamme. Tule tänä aamuna meidän sydämeemme. Me haluamme aukaista sydämemme portit juuri sinulle. Niin kuin sinä saavuit nöyränä, pienenä lapsena tänne pimeään maailmaan, niin me haluamme rukoilla, että nöyrästi ja hiljaa me voisimme ottaa vastaan sinut, kun sinä saavut kirkkauden kuninkaana meidän sydämeemme. Niin kuin sinä saavuit Jerusalemiin ja kansa lauloi ylistystä, hosiannaa, Herra, sinun nimellesi. Niin me rukoilemme, hosianna, Herra, auta meitä. Ota meidät omaksesi. Tänäkin aamuna jälleen uudestaan ja uudestaan. Tee meidän sydämestämme, Herra, sinun asuntosi, niin että Jumalan henki voisi siellä asua yhä enenevässä määrin ja tuottaa hyvää hedelmää. Herra, asu sinä meissä. Tee meistä uusi luomus. Herra, niin kuin taivaalliset olennot lauloivat ylistystä ja kiitosta, niin mekin haluamme yhtyä tuohon kiitokseen. Sinä olet arvollinen, eikä ole toista. Ei ole ketään koko maailman kaikkeudessa, jota me voisimme kiittää ja ylistää, niin kuin Herra sinua. Sinä olet pelastanut meidät. Sinä olet meidän Jumalamme. Kiitos siitä, että me saamme olla sinun kansasi. Kiitos siitä, että jo pian saapuu se päivä, jolloin me emme enää katsele vain uskossa, vaan kasvoista kasvoihin. Herra, sinun kirkkauttasi iankaikkisesti. Aamen.